Covid pašlaik ir tāds pats, kāds bija aizvadīto divu gadu laikā, bet ierobežojumus neievieš un visu noklusē, jo par to nemaksā. Savukārt, norēķinoties par precēm un pakalpojumiem, vienmēr vajagot maksāt ar skaidru naudu, lai neatstātu daļu naudas bankām. Mans vārds ir Annija Petrova, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnāliste un šos dezinformatoru izplatītos maldus šķetināšu mūsu šodienas raidījumā. Vispirms par Covid. Kamēr vieni sociālo mediju maldinātāji biedē ar it kā gaidāmajiem ierobežojumiem, citi stāsta, ka Covid plosās tikpat smagi kā kādreiz. Taču tagad tam uzmanību vairs nepievēršot, jo par to vairs nemaksājot un valdība ir citas prioritātes.
Gripa. Paralēli mums ir tagad skaitās, ka ir arī Covids. 9 mirušie pēdējās 24 stundās, 600 saslimušie, 22% inficētie no testiem pozitīvi. Iedomājieties, un nekur nekas nav, neviens par to nerunā.
Tā stāsta maldinātājs, kuram TikTok un Facebook ir ap 35 tūkstošiem sekotāju. Viņa teiktais par 9 mirušajiem 24 stundu laikā nav korekts. Autors video publicēja pēc Ziemassvētku brīvdienām. Viņš neņem vērā, ka dati par mirušajiem tajās dienās ienākuši arī par svētku brīvdienu laiku, nevis tikai par mirušajiem iepriekšējās 24 stundās, skaidro slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja.
Jo varbūt arī tā, ka pirmdienā vai mēs redzam, ka piemēram otrdienā ir lielāks mirušo skaits vai trešdienā ir lielāks mirušo skaits, sezinās vēdien mēs arī neziņojam šos datus, līdz ar to tajā pirmdienā, otrdienā būs lielāks arī inficēto cilvēku skaits, bet tas ir pa trijām dienām kopā.
Arāja arī min piemēru.
31. decembrī tas cilvēks ir miris, bet, piemēram, ģimenes ārsts ir aizpildījis ziņojumu un iesūtījis to, piemēram, nezinu, 2. janvārī vai 3. janvārī.
Tāpat video autors cenšas parādīt, ka Covid situācija tagad un pirms diviem gadiem neatšķiras.
Iedomājieties, un nekur nekas nav, neviens par to nerunā. Un iedomājieties, kā bija pēdējos divos gados, kad skraidīja policisti, mērīja 2 metrus pa kafejnīcām, dzenāja, cieta taisīja, slēdza, veikalos bez QR kodiem nelaida iekšā, pases bija jārāda, un jāskanē kodi un ID kartes, un mums te mēģināja iestāstīt un iebarot, ka tas viss ir normāli, cipari tagad ir daudz lielāki, toreiz tas viss bija no pirmā saslimušā.
Autors neskaidro, par kādiem cipariem runā, taču situācija šobrīd un pandēmijas sākumā nav salīdzināma. Sākotnēji tiešām strauji ieviesa ierobežojumus. Tolaik slimība nebija pazīstama, vairākās valstīs bija pārpildītas slimnīcas un daudzi mira. Turklāt nebija vakcīnu. Savukārt aprīlī, kad atcēla lielāko daļu Covid ierobežojumu, hospitalizēto bija vairāk nekā tagad gada nogalē. Šobrīd sabiedrībā cirkulē COVID-19 omikrona paveids, kam bieži ir vieglāka slimības gaita nekā iepriekš izplatītajiem variantiem. Cilvēkiem ir mazāks nāves risks un zemāka iespēja nonākt slimnīcā nekā ar delta variantu. Turklāt ir daudz vairāk pārslimojušo un liela daļa sabiedrības ir vakcinēta. Turpināšu par norēķiniem. Vai tiešām visur maksājot ar skaidru naudu, iespējams iztikt bez banku iesaistes? Sociālo mediju telpā Latvijā kļuvuši populāri dažādi ieraksti, ka valdības cenšas atbrīvoties no skaidras naudas, jo banku norēķini ļaujot sabiedrību kontrolēt. Nesen vairāki tūkstoši cilvēku dalījušies ar ierakstu, kurā paziņots, ka skaidra nauda ir karalis. Tajā stāstīts, ka vienmēr vajagot maksāt tikai ar to un uzburta idealizēta aina, ka šādā gadījumā naudas summa paliekot nemainīga.
Man kabatā ir 50 eiro banknote. Es to aiznesīšu uz restorānu un samaksāšu par vakariņām. Restorāna īpašnieks izmantos 50 eiro, lai apmaksātu rēķinu par automašīnas mazgāšanu. Automazgātavas īpašnieks pie friziera samaksās par savu frizūru. Šos 50 eiro frizieris izmantos pasūtījuma veikšanai lielveikalā.
Tālāk stāstīts, ka pēc neierobežotiem maksājumiem šī 50 eiro banknote paliks nemainīga un visi iesaistītie būs sasnieguši mērķi. Savukārt, tad, ja maksās ar bankas karti, iekasēto komisiju dēļ, jau pēc pirmajiem 36 maksājumiem no šīs summas palikšot pāri tikai daži eiro. Ieraksts strauji kļuva populārs, taču tas nav radies Latvijā. Tādi paši stāsti izplatīti Beļģijā un Nīderlandē, bet ideja visticamāk radusies Itālijā. Pirms 3 gadiem kāds galēji labējās partijas Itālijas brāļu pārstāvis līdzīgi stāstīja par 100 eiro, kas neskarti ceļojot no vieniem pakalpojumu sniedzējiem pie citiem. Toreiz šo video pārpublicēja arī šīs radikāļu partijas politiķe Giorgia Meloni, kas pērn oktobrī kļuva par Itālijas premjerministri. Video viņa pieteica šādiem vārdiem.
Jūs zināt, kāds ir iemesls karam pret skaidru naudu? Izņemt bagātību no īstās ekonomikas un atdot to finanšu sistēmai.
Vai tiešām viss ir tik vienkārši? Šajos stāstos noklusēts, ka ikreiz norēķinoties par kādu preci vai pakalpojumu, ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis. Ja samaksātā naudas summa paliek nemainīga, tātad nodoklis valstī netiek pārskaitīts. PVN ir viens no galvenajiem nodokļiem valsts ieņēmumos, no kuriem tiek uzturēta izglītības sistēma, veselības aprūpe, valsts drošība un citi pakalpojumi. Tāpat jāņem vērā, ka arī skaidras naudas aprite uzņēmumam nav bezmaksas.
Visas izmaksas, gan skaidras naudas apritas izmaksas, gan bezskaidras naudas norēķinu, nodrošināšana tā tiek iekļauta jau preces vai pakalpojuma cenā.
Tā skaidro Finanšu nozares asociācijas juridiskais padomnieks Edgars Pastars. Turklāt skaidrā nauda vienalga jāieskaita uzņēmuma kontā, lai, piemēram, apmaksātu rēķinus, kas jāveic ar bankas pārskaitījumu, izmaksātu algas, maksātu par piegādātajām precēm, turpina Pastars.
Skaidras naudas izmaksas ir īpaši lielākajiem tirgotājiem. Tieši skaidras naudas apretes nodrošināšana ir diezgan dārgs un laikietilpīgs process. Šī nauda ir jāglabā, kādam ir jāuzskaita, jāšķiro, jāinkasē kontā, jāved uz banku, viņi tur iemaksāt vai jānes uz bankomātu iemaksāt. Tās visas ir darbinieku darba algas un nereti tie pat ir vairāki darbinieki, kas tajā strādā. Risks nauda tiks pazaudēta vai kāds viņu mēģinās nozakt.
Mūsu uzrunātās bankas nevēlējās komentēt pārskaitījumu komisiju apmēru, norādot, ka tās piedāvā dažādus maksājumu karšu pieņemšanas terminālus un līdz ar to atšķirīgas izmaksas. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīče, kārtējais melu un maldu apskats. To veidoju es, žurnāliste Annija Petrova, kopā ar kolēģi Evitu Pūriņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.